Já, góðan daginn og gleðilegt sumar. Hér erum við öll í myljandi stuði í dag.
Já, já.
Ég er borðað hérna restin af páskaeggjunum sem að einhverja hluta vegna voru ekki kláruð öll á páskadag. Skrýti. Ég er ekki með jafn mikla ánægja því að belgja mig út á súkkulaði eins og ég var. Og er það bara besta mál, held ég. Af því að það er ekki gaman að vera uppfullur á súkkulaði og þurfa síðan bara vera með í maganum þar sem eftir er. En of mikið af upplýsingum á sumardagi fyrst er aldrei akkurat málið. Ég byrjaði daginn á því, við skulum segja að í gær hafi aðdragandi dagsins í dag byrjað. Af því að við fórum hérna vinkonunnar bara í vinnuna á bílnum eins og það gengur og allt í góðu, við unnum bara okkar vinnudag og svo þegar við ætlum að keyra heim þá var sprungið á bílnum á framdekkinu. Jú, það sem ég er búin að trassa það, fara með hann í hjólastillingu, þá eyðir hann dekkjunum upp innan á, sem sagt fyrst. Innri brúnin er eitt meira heldur en ytri brúnin. Og ég hafði nú farið með hann hana í mars, bara 9. og 10. mars, í viðgerð og þar býttu þeir dekkjunum, settu aftur dekkin framan á og svo leis, til þess að jafna nú slítið aðeins og eitthvað. En þeir voru greinlega ekki búin að loft stilla dekkin, það var eitthvað, og lítið loft í dekkjunum. Nema hvað, að núna sprengdi ég. Þú veist, ég var komin svolítið vel niður í vír og hérna, það náttúrulega bara var flatt og hafði lekið bara úr því þarna við daginn. Margrét, hún náttúrulega tók sig bara til, brett upp ermarnar og náði í tjakkinn og sveifina og hölgur og lykilinn og allt þetta. Og ég fekk að herða og losa, það er það eina sem ég get, herða og losa rætnar og taka sem sagt. Varadekkið af, þetta fína varadekkið í fullri stærð, engan aumingja aftan á bílnum mínum. Og við náðum að setja dekkið undir og bara allt í gúti og frábært og meira þar. Síðan fer ég til hennar vinkonu minnar í gærkvöldi og við fáum okkur þessa æðislega fínu lúðu og kartöflu rösti, eitthvað rosalega gott og sósur og ég veit ekki hvað með. Og þau náttúrulega taka alltaf vel á móti mér með Coca-Cola. Þau drekka náttúrulega ekki sjálf Coca-Cola en ég fekk hérna 2 lítra til þess að gúlla í mig. Og ég lagði náttúrulega í hennar enga stæði bak við hús. Og svo er ég komin hana. Bara út í bíl aftur þegar ég er búin að vera í heimsókn og kemur einhver gaur alveg gargandi vitleys að mér bara þú ert í vitleysu stæði, þú ert ekki að vera í mínu stæði. Hér fer alls konar vöru afhending fram og þú veist, hann var, sagði þetta alltaf útlensku og ég segi þú ert ekki að fá vörur hérna kvöld, sko. Jú, ég er oft hérna á kvöldin með vörur, jólega. Það er bara ekki rétt. Og bara þú ert alltaf hérna og ég alveg, nei, ég er aldrei hérna. Og bara já, viltu bara gera svo vel að láta mig vita það næst þegar þú kemur? Ég alveg, ég veit ekki hvenær ég kem næst. Hann nú geins og ég sé þetta oft. Og hann bara, jú, þú hefur oft verið og ég bara, nei. Og vinkona mín var hann út í klukka bara, hvaða rugl er þetta? Og hérna fór hana niður og talaði nú, átti nú gott orð við þennan mann. Herðu, nema hvað að ég er, mér verður svo eitthvað þegar ég er að bakka bílnum hann út úr stæðinu eftir að hafa verið húðskömmuð sem kalli hana. Og ég, það var eitthvað svona ólag á stýrinu fannst mér, það var svo stíft eitthvað og það var eitthvað rautt ljósan í mælaborðinu og ég var það djöfull maður. Ég þarf allan að koma helvitis bílum út úr stæðinu þó ég stoppi þá bara út á næsta bílastæði sem ég sé. Og hérna, jú, helvitis, ég er alveg bara næstu fast á bílnum Og ég svona klöngur honum áfram einhvern veginn og finn enga lykt, ekkert annað ólegi nema stýrið bara mjög stíft. Og ég alveg bara, ég ætla nú að koma mér heim. Vinkonum minn býr nefnilega niður í miðbæ og ég bý upp í Breiðholti. Þannig að ég þurfti nú einhvern veginn að komast heim, það var komið kvöld og ég þurfti náttúrulega bara, þú veist, koma þessum bíl eitthvað annað en af götunni, en á götunni, þannig að leggja honum upp á einhverju umferðagi, nei. En ég var alveg, ok, á meðan ég get stýrt honum, þá hlíti nú að geta kerta. Svo ég komin hennar niður hjá Sæbraut, Skútuvogi þar. Og hérna, þá bara blikka, bara öll ljós í bælaborðinu, bara rautt og bara öll rauð ljós, bara bremsur og bara öll ljós. Og ég bara, jæja, ef að ég, þú veist, ég kem honum ekkert aftur á stað, bara, en hann var alveg í gangi alltaf, þannig að ég beygi inn Skútuvoginn og legg hérna, bara í stæði fyrir fram á Bónus. Það svona þokkalega tómt stæði. Nema hvað að ég stíg út í bílnum og ekkert að, þú veist, ég finn enga lykt og það ekkert svona óvenjulegt. Svo hérna hringi ég náttúrulega eina Margréti aftur, alltaf eitthvað að og alltaf hún komin til bjargar, blessu konan. Og hún alveg, já, hvað, er þetta tímareðið minn? Og ég alveg, nei, er hann ekki með tíma keðju þessi bíl? Já, ég veit ekki, kannski er þetta viftur einminn, ég vonandi er þetta bara eitthvað svona lítið. Ég veit ekki hvað þessi viftur einn er, ekki þessum bíl, ég var einu sinni á Subaru og það heyrðist bara þegar viftur einminn í honum fór bara í strimla, þá bara þvílíklæti og ég, þú veist, fór bara nú næsta vestæði, þeir býttuðu því út fyrir 1500 kall og ég kom börnunum í skólan. Þannig að ég alveg bara, ef þetta bara viftur einu, þá er þetta fínt, en þú veist, ég ákvað samt að tæma bara dóti mitt úr bílnum mínum, var með þessa fínu IKEA-póka eins og ég alltaf með í skottinu á bílnum og fylli þá, ég með þrjá stútfulla IKEA-póka á drastli í bílnum mínum, auðvitað, að sjálfsögðu. Maður er með útifötin, maður er með sundfötin, maður er með ferðabækurnar, ég er með kæliboksur afknúið, ég er með ferðatösku litla sem ég fekk að vísu hjá henni mömmu og sem svo tilbaka, þetta er gömul ferðatösku sem ég á á. Og svo eru náttúrulega flöskur og dósir og það eru verkfæri og alls konar. Þannig að ég náði að fylla þarna þrjá frekar stóra IKEA-póka. Og Margrét mín, hún segir mér nú að poppa húttin upp þegar hún kemur. Og það var rétt sem hún sagði, viftur einminn bara, alveg eins og hún hafði verið klift í sundur. Ég hef fengið eitthvað, þeir hafa gefið bílnum mínum eitthvað vútu hérna, þessi kallar. Á sem veit ekki að það, þeir bara, já, við bara sendum vútu á hérna bíl, skerum viftur einminna, eitthvað. Ég veit ekki hvað, nema hvaða, ég allan að vara vélar vana bíl bara, hann komst ekki lönd með strönd og bara allt í rugli. Þannig að ég hérna fekk náttúrulega að sjálfsögðu besta leitar og björgunarflokk í heimi til mín, Hanna Margréti. Og ég vona bara að þetta verði nú allt bara að koma í lag fyrir helgina. Ef að tekst að smokra þessu upp á. En já, þetta var ævintýralegt. Svo ætla ég nú að kíkja aftunir í bæ í dag í góða veðrinu sem er búið núna. Og ég mundi þarna eftir svo kölluðum hoppskúterum. Já. Og ég sá nú bara hoppskúter hérna í næsta nágrinni þannig að ég fer út og ákveða að prófa svona eitt hoppfar sem er frítt hjá Nova. Og ég starta hjólinu og ég er þarna eitthvað að æfa mig á planinu sem ég finn hjólið. Þá kemur einn pappinn sem ég er að passa fyrir. búin að hjóla 135 kílómetra á hjólinu sinni, bara í morgun. Ég hef ekki hjólað 135 kílómetra á ævinni. Ég hef ekki labbað 135 kílómetra á ævinni og hjólað, skilur, samtals. Þannig að ég bara, vá, ótrúlegt, ég bara, shit. Og ertu ekki mér dauður, hann jú, ég að fara heim og sofa, ég alveg, já, einu sko, þetta rosalegt. En þessi drengur, hann yngri en ég, miklu yngri en ég, hann slasaði sig einhverju hræðilegu hjóla, nei, skíðaslýsi henni einhvern tíðan. Og mölbraut á sér fótinn. Og þar á undan hafði hann verið einhver svona frí þrautar maður, bara hjólaði, sinti, og gekk og klifraði upp öll fjöll og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta var mikið áfall fyrir hann að slasast svona. Hann að ná sér núna alveg vel. Hann búin að fara að hjóla hérna 135 kílómetra bara fyrir hátti. Það gæði fyrir. Hjólaði hérna og til Krýsuvíkur og tilbaka. Veistu að ég bara, þetta rosalegt. En ég meina, you do you. Það fínt, á meðan hérna, ég get bara setið heima og borða súkulaði og tekið upp hlaðvarp og drepist mjög óheilbrið og eitthvað, ósjálfbjarga eftir tvö ár með að við lífvernið. Já, já. Nei, mér finnst alveg magna þegar við erum að tala þú veist, alveg bara ef þú heldur þessa lífstíl áfram þá deyrður hjartafalli. Þú veist, þetta sagt í öllum blöðum og öllum greinum þar sem að vera að mæla með svona að skipta lífstíl ef þú ert bara sófakartabla og ég fór einhvern tíðan í hérna að ég er svona fund, svona hörbalæffund. Það kom alveg bara þvílíku sögurnar fram að ef að maður hefði haldið áfram þessum óhalla lífstíl þá væri maður bara dauður. Já. Sko, ég væri löngu dauð. Ef óhollu lífstíl myndi vera svona bráðdrepandi. Já, já. Þetta óholt allt það og jú, maður á alveg góða og slæma daga. En ég held líka þegar þú ert í einhverjum áhættusum íþróttum, þá ert þú alveg að fara deyja kannski bara mjög snögglega, mjög fljótlega. Þannig að ég hlust ekki á svona vitleysu. Á meðan maður svona reynir að pikka upp svona slakkan öðru hverju og fer út að hreyfa sig og reynir svona allan að borða ekki upp súkkulaði bara í öll mál. Svona bætir smá svona, kleinur hring við hér og þar. Þá er þér bara viðbjargandi í alvegurinni. En ég prófaði að dobla þess að hoppjól. Ég átti 15 mínútur hann inni, fríjar hjá Nova. Og ég aflöfst í hjólið, það kostaði 100 kall samkvæmt kvittun og svo kostaði hver mínúta einhverja 30 krónur á meðan sem sagt ef maður finnur svona bíl, hoppbíl, þá kostar aflösingin 300 kall og þú sem sagt borga 45 krónur fyrir held í kílómetra eða eitthvað. Og þetta orðið ansi mikið ef að þú ætlar að keyra, þú veist, til Akureyri eða eitthvað. En ég meina kannski er dóttir enn strætóferð, mjögulega. Eitt svona bíl kemst 400 kilometra og ég meina ég veit ekki hvort þú megi fara til Akureyrar á þessu. Ég hef ekki hugmyndið það. En hérna, maður þarf bara að lesa þessa skilmóla eitthvað betur. En maður má náttúrulega vera með hann svo lengi sem maður borgar og þetta tengt við kortum hans. Og maður ekki að gera einhvern óskunda á þessu. Þannig að ég, næsta misjón í lífinu hjá mér að prófa svona hoppbíl til þess að tökur hvort að maður geti ekki bara komist upp með það ef maður þarf að skutla henni mömmu sinni eða frænku sinni eða eitthvað á milli staða, þá geti maður að nota bara hoppbíl. Þetta er svona rafmagns, eitthvað umhverfisvænt. Maður náttúrulega stuðlaði bættu umhverfi og minna kolefnisspori og maður náttúrulega leið og maður getur bara gengið að svona hlutum bara út á götu og getur notað þetta og allir eru bara sáttir þá verður þetta frábært. Þá skal ég alveg styðja allar þessar rafmagnslausnir sko. upp á fjalli, yfir kjöl eða eitthvað, ekki alveg svo mikið, þá þarf maður kannski að hafa bíl ef maður er að ferðast og er að gera mikið af því. Þá kannski betra að eiga eitthvað svona sér farartæki fyrir það. En ef þú ert bara eitthvað snart á milli og farið í vinnuna og tilbaka og eitthvað, vinnur í hverfinu sem þú byrðir í og átt ekki börn og ert ekki í einhverjum flutningum, þá getur þú alveg bjargað þér á svona hoppi úr strætó eða eitthvað. Þannig að þetta er svolítið eitthvað sem maður þarf að hugsa um, en mér fannst ég að vera svolítið óörugg af því að ég gat ekki stigið, ég þurfti einhvern veginn að finna pláss fyrir hinna löppina. Úrstu, maður er eitthvað að ýta sér áfram og spyrna sér áfram og svo þegar maður er komin á stað þegar það loksins kikkar inn í, ég held að ég var einhverju ónýtt í hjóli, en svo kikkaði þetta inn og maður svona kiptist til og maður bara svona, ó! Svo kemur náttúrulega það að það er ekki búið að sópa gangstéttarnar. Maður er bara með lífið í lúkunum að keyra á þessum hlaupahjólum. Af því að ég meina ef maður er að taka beygju eða þarf að bremsa eitthvað eða fara niður brekku og það er sandur og á göngustígnum, þá getur maður náttúrulega bara runnið til og dottið og það er ekkert sem að maður stendur nú kannski ekki svo glaðlega upp eftir það. Þannig að þetta geti verið, þetta er náttúrulega bara vanræksla. Reykjavíkurborgar, hér er búin að vanrækja, þú veist, lóðirnar hjá Reykjavíkurborgar eru ógeðslegar, göturnar eru allar í hólum og þú veist, það er sandur og rusl og drasl út um allt. Það er bara eins og sé verið að spara hérna í öllu viðhaldi og öllum, þú veist, að fegra umhverfið, það er bara ekki til, ekki til. Nema að sé einhverju rándýrar veggmyndir eftir erró, þá er hægt að splæsi það og flísaleggja það og húsið. Já, ekkert mál, no problemo, en að sópa, nei, skafa, nei. Það er ennþá hérna, Breiðholtsjökullin er nú bara ennþá hérna að bráðna út á túni, Maður er bara, maður trúir þessu ekki, það er ennþá snjóbingar hingað þangað út um allan bæ sem að hefði verið hægt að bara fjarlæga. Ég meina, þeir voru að taka upp stæðina fyrir fram að laugina, bara hægri vinstri. Svo maður ætlaði að fara að stækka þessa blessuðu lauga þess. Maður, þetta eru þrýr litli pottar, það var svona í minni kantinum einn að hann er stærri en hinn, en bara allt of lítið laug, allt of mikið af fólki og maður hittir alltaf einhvern sem að, þú veist, maður hefur ekki talað við lengi og jújú, það er alveg gaman. En stundum vill maður fá smá pásu frá krökkunum sem er í pottinum og maður vill kannski ekki vera alltaf inn í miðjum samræðanum. Þú veist, maður er kannski að tala saman og það er náttúrulega líka sjarminn við pottana að lenda í svona samræðum. En það er líka gallin af því að stundum vill maður bara aðeins að ná að slaka. Maður vill bara sitja kjur og halda kjafti en þá er, þú veist, skapast einhverja umræður í pottinum eða þú veist, það kemur einhvern sem að þekkir og maður er einhvern veginn ekkert alltaf stendur í það að byrja í einhverju bara, já, hæ, hvað þeir eru, það kannski sjá þig og tala um fjölskylduna og ættingjana og vinina og þú veist, en þá má náttúrulega bara drullast til þess að vera heima á þessari auðvitað. Það er náttúrulega bara laust með öllu. Þetta er eins og kaffihúsið hérna upp í Breiðholti sem ég vann á. Það var alveg ofboðslega vinalegt og kósi og notalegt að koma að hana. Og maður, þú veist, gæti valið sér þarna bók eða tímarit, hvort sem maður vildi eiga það eða ekki og þetta er allt saman svona skipti bóka, svona maður kemur kannski með bók og fær sér aðra í staðinn eða maður bara tekur sér bók, skilur, og þarf ekki að skilja henni. Og þarna eru, þú veist, litir fyrir börnin og þarna eru, þú veist, sófasett og þetta er alveg svona basicið er cozy. Svo eru þarna alltaf einhverju svona úlings, já, ég ekki úlingar, þetta eru svona menn á þrítusaldri sem eru að selja dópana, alveg augljúslega, greinilega, þetta ekki, ég ekki að dæma núna. Ég var náttúrulega á þessum stað og ég veit þetta, ég sé þessi viðskipti fara fram og þarna hanga þessir menn, hægri vinstri, þeir hanga líka á bókasafninu, Gerðubergi og þeir eru alltaf eitthvað að hanga og hanga og maður þekki það á löngufæri, hanga í Hraunberg sjoppu, þeir hanga á bensinstöðinni, þú veist, þeir hanga svona hér og þar fyrir úlingarna til að hitta þá. Sem að er að bæði að selja fyrir þá eða kaupa af þeim eða eitthvað slíkt. Og þessi menn eru bara, þeir hætt aldrei, þeir eru bara óþolandi, þeir eru allir einhvern veginn illa til reyka, ógeðslega sjúskaðir og þú veist, og mjög svona með 2-3 síma alltaf svarið og pikka það, þú veist, alveg augljóslega að selja dóp, sko. Og þetta eru bara, já, yfirleitt strákar, svona frekar ungir, samt ekkert mjög. Og maður einhvern veginn svona farin að fælast þá tilhugsun að fara á gamla kaffihúsið út af einmitt þessu, eins og maturinn frábærarna, rosalega góðu verði, steikurnar æðislegar, kjúklingurinn æðislegur og að vanda til verka, þannig í eldhúsinu. En svona fólkið sem hangir þarna inni er svona ófrýnilegt einhvern veginn, óaðlandi, hefur hátt og eru reykja þarna fyrir utan og svo náttúrulega sandur og rusl og sígarettustubbar og ég veit ekki hvað búið að safnast þarna fyrir utan af því að það er ekkert sópað. Hann ætla búið að vera snjóbingur hérna fyrir utan, ég veit ekki hvað lengi. Og þetta er verður allt eitthvað svo sjoppulegt. Svo er komin svo kallega frískápur fyrir aftan gamla kaffihúsið. Og þar á fólk að geta sett inn mat sem að það getur ekki notað eða áskotnast í gegnum vinnuna eða er, þú veist, í vandræðu með að losna við eftir fermingarveislur og slíkt. Og þessi frískapur er fyrir alla sem að eiga svona við vandaði etja með að ná endur saman. Þannig geta þeir náð sér í mat og ég vona bara að maður hefur heyrt að það séu krakkar að taka út mat og henda á jörðina bara til þess að eyðileggja og skemma og vera með ömulegheit. Og maður einhvern veginn tekur eftir því að það má ekkert vera. Ef að skilja eftir hjólina út á göngustíg, þá er það komið í öreindir eftir, sko, já, ef það stendur þannig í 2 daga, þá er það bara horfið eða komið í öreindir einhverstaðar og víð og dreif hverfið eftir smástund. Maður lappar einna í hverfinu og það er spreyjað, það er hundaskítur, það er rusl, það eru gömul stell og sundur tætt hjól út allt. Hérna eru alltaf, fólk að hrækja út úr sér munntóbaks, þarna bakkinu. Maður bara svona, akkur er ekki hægt að búa í svona, já, svona gerðnilega umhverju. Akkur er ekki bara hægt að kenna þessum börnum að ganga sem að eru að ganga illum og að rífa hjólinni sundur og þetta. Já, kannski eru þetta ekki einu svona börni, það eru bara, maður sér alltaf barn úti. Þau kannski eitthvað bara fólk sem að leiðist í lífinu. Aldrei dytti mér í hug að fara út með einhvern spraybrúsa og penna og fara að tagga hús. Bara glætan. Ég geti bara að tagga hvert sem á Instagram skilur. En come on, ekki vera að eyðileggja heilu klæningarnar á húsunum. Bara til að ergja fólk, þú veist. Fólk að klifra upp alls konar, þú veist, við sáum hérna krakkana, þau eru náttúrulega á fellaskóla þakinu hægri vinstri. Og inn á Betra Breiðholt, spjallsíðinu á Facebook, þar er rosa mikið að tala þetta. Og einmitt kvart og kvein, múið mikið að neikvæða fólki, fólk að skilja eftir rusl á hérna grændastöðunum, húst við stoppum er að segja nægjær, jú Margrét, einhverju kona, hún bara, já þetta að svona, ég alltaf, ég bara, já, finnst þetta fallegt? Nei, nei, akkur ertu þá að bæta í og skilja þitt rusl eftir? Nei, það gerir þetta allir aðri, ég ætla líka að gera þetta, bara, nei, þá ert þú bara ekkert skárra en hinir. Þú veist, þetta á ekki, þessi grændastöð heldur ekki áfram að vera hérna ef að fólk bara að henda rusli og gera þetta einhverjum öskuhaugum. Hún hunskaðast nú með sitt dót inn í bíl og keyrði örugglega bara næstu grændastöð og hendur sig þar og hefur örugglega bölvað okkur í sandösku. Maður bara einhvern veginn orðin svo ógeðslega, ógeðslega leiður á þessum ömulega umgangi. Og ég meina, af hverju erum við ekki saman í liði bara? Þú veist, hundaeigendur, hreinsa upp eftir hundana sína, fólk að hafa sígarettstubbin bara í vasanum, getur bara hendi sem á sér, eða baggið, eða hvað sem þetta tyggjóið, þú veist, á ég bara stíga ofan í hundaskítur eftir hundiðin eða slefið út úr því þegar þú ert búin að hrækja hóri á götuna. Mér finnst þetta svo ógæðslegt. Það ekkert skrýta að maður sjá ekki fólk öðru sig heldur hann úti að labba með headfónana eða þú veist einhverju hlaupa gýr á einhverjum rafskútum. Þú veist það talar engin samanlengu. Það nennir engin að eiga samskipti af því að þetta bara eins og að berja haustnum við vekk. Annarkvort skilur fólk ekki það sem varst að segja eða það hefur ekki áhuga á því, það með einhvern félagskvíða og fælni og eitthvað, þú veist, og það bara ekki séns að ná sambandi við fólk í dag, nema þessi áhrifavaldir og þá verðum að bara að bjóða því spons eða eitthvað. Sem bytt fyrir er ég ekki áhrifavaldur og ég bara með ykkur hérna þrjú sem að hlusti á mig reglulega. Hæ! Og nennið að hlusta á þetta, ekki nenni ég að hlusta á þetta, guð mig góður. Vá! Ég nenni yfirleitt ekki að hlusta á nein podcast. Ég reyndi að byrja að hlusta á draugar fortíðarina og það ég vil hlusta á einn þátt. Jú, jú, það var ágætur, en mér leittist trú á mig að ég gat ekki gert eitt. Ekki að ráði, sko, maður missir náttúrulega þráðinu maður fyrir að gera eitthvað annað. Og maður getur ekki lesið á mig, maður getur, jú, kannski farið í Candy Crush eða eitthvað. Og maður einhvern veginn verður svona eyrðalaus. Það mér skrítið. En ég bað, ég var að gera svo ósvíðin, ég bað leigusalan hérna að býtta út neðri skápunum hérna í eldhúsinu mínu af því að ég vil fá skúffur í neðri skápuna. Þú veist, ég vil geta dregið út innihaldið í skápunum í staðan fyrir að vera að bógra á hnjánum í innst í neðstu hilluna undir eldhúsinu. Og ég fekk svona, já, já, það ég ætla að sjá hvað það er að gera, þú veist, þetta eru fjórar, fimm, sex skúffur, svona stórar fyrir, þú veist, pottana og pönnurnar og eldfestum útinn og þetta. Þú veist, það ekki eins og þetta sem kosti eitthvað mikið. Þeir eiga þetta örugglega í efnis, hátna, hvað sem þetta er, efnissölunni eitthvað, geta að fixa saman okkur skúffur enda mér. Ánskotin að það, en það er ekki á það logið, blessað að Reykjavíkur borg, þetta er á vegum borgarinnar auðvitað, ekki geti fengið greiðslumat, ó nei, ég einstæð, já, maður fær yfirleitt, sko, minni lífsgæði, þú veist, það eru engin lífsgæði þegar maður þarf bara að þykja það sem afmann er rétt, öllum er drull, hvað maður fær á meðan maður já hún á nú bíl já já þú veist 20 ára gamlan bíl sem er alltaf við gera það er allt í lagi hún á bíl skilurðu þú veist þá er það bara orðin einhver lúxus já já hún á nú þetta vel já lífið er lúxus af því að þarf ekki að þvo upp þú veist tækin eru hérna til þess að auðvelda mann lífi þá lúksus að ég eldavél að þið þurfi ekki bara að þú veist snúa saman tveimur spýtum til að kveiki eld bara út í fjöru
Já.
Hún getur nú alveg kveikt sér eld ha? Þú veist maður einhvern veginn bara svona að er það að ég eigi þú veist eina típu af einhverjum hlut og geti framkvæmt ákveði verk með þeim hlut Er það það sama og að geta farið út og valið sér af úrvali af samskonar hlutum sem gera sama verk á annan hátt, kannski mögulega, auðveldari, ódýrari eða umhverfisvænni hátt. Er það val allt í eitthvað svona ofmikið lúksus?
Já, hún getur nú bara valið. Já, hún á það ekkert skili, hún á engan pening, hún getur þá bara verið eins og aumingi, aumingin sem hún er.
Já,
þú veist, af hverju er aumingum, svo ég noti bara það orð, af því allir skilja það orð, af hverju er okkar lífsreynsla og okkar reynsla í lífinu svona vanmetin? Við erum að gera hlutina lengri leiðina og erfiðari útgáfu af sömu tímalínu þú veist ef að ég myndi bera mig saman við Sigmund Davíð til dæmis hann jafngamall og ég hans líf hefur eflaust verið á margan hátt auðveldara heldur mitt líf þú veist til dæmis hann karlmaður hann hefur aldrei gengið með börn hann á eitt hjónaband hann í því ennþá hann á það ekkert að baki þannig að hann hefur verið einu sambandi hann fór í einhvern einkaskóla út í Ameríku eða eitthvað ég veit ekki hvað hann fór í skóla en hann á drullu nógu peningum og öll fjölskylda hans hefur bara alltaf átt nóg fyrir sig og sína og Ég get ekki ímynda mér að þessi maður hafði einhvern tíðan farið í sveit mjólkakýr eða sóttkýr eða tekið á móti lambi eða eitthvað svo leys. Bara, ég get ekki ímynda mér það. Ég ekki að segja að það sé erfitt líf sem ég hafi lifað, ekki þannig. En veit þessi maður meira en ég allt af því að hann var forsetisráðherra. Nei, hann getur ekki vita meira en ég. Hann Öll hans þekking virðist vera úr þessum fínum skólum sem að hann fór í, sem meiri segja bara vafamál hvort hann fór í þá eða útskrifast. Akkur hans líf svona miklu dýramættara þegar er mitt, akkur fær hann miljónir á mánuði fyrir að lifa. Akkur get ég ekki fengið miljónir á mánuði fyrir að lifa. Ha, bara fyrir að vera til. Nei, í staðinn ég, hérna, ég get ekki valið mér eldhúsinnréttingu að því ég í leiguíbúð. Ég get ekki valið mér, þú veist, parkett á gólfið að því að ég á ekki íbúðina. Ég ekki að segja það að ég hafi getað valið mér parkett á gólfið mitt þegar ég átti íbúð. Ég átti ekki fyrir því. En það var samt mitt val. Vildi ég eyða peningunum mínum í nýjan bíl og viðgerða honum eða parkett á gólfum mitt. Hérna það bara ekkert val. Hérna ekkert í boði fyrir mig að kaupa mér parkett á gólfið þó að ég eigi pening fyrir því. Og hér það ekki boði fyrir mig að fá mér eldhúsinnréttingu sem að myndi kannski mögulega bara henta mér betur. Af því að ég vil ekki liggja á hnjánum til að ná í neðstu hilluna í innréttingunum minni. En ég meina, það alltaf þannig. Þeir sem eiga peningana, þeir sem reglurnar og eiga greinilega bara rétt á því að vera í já, einhverjum svona lúksus lífverðni. Og að ég eigi þurrkara og uppþvottavél, það bara rosalegu lúksus. Já.
Og ég þurf ekki að sitja þeim og horfa á þvottagrindina mín að svigna enn eina ferðina og hanga bara svona rétt hún ekki alveg brotnuð en ég býð spennt eftir hún brotni og þá kostar mig 5.000 kall að kaupa mér nýja það alltaf þessi litlu útgjöld við erum alltaf að borga
eitthvað svona lítil útgjöld sem að því að við eigum bara alltaf bara litla peninga til þess að gera hlutina og endurnýjum það bara svona illa og seint. Á meðan þegar þú átt pening þá ert þú náttúrulega hefur efni á míle þurrkara sem endist í 20 ár og slæðir ekki feilpúst. Ég myndi kannski eiga efni á Ariston þurrkara sem kviknar í eftir kortir og þá þurfir bara að kaupa nýjan á 20.000 eða fá gefinns á gefinns síðunni. Þú veist, maður einhvern veginn alltaf að gera sömu hlutina í grunninn. Maður vinnur, étur, sefur, maður þarf að hafa, já, einhvern aðgang að interneti, maður þarf að síma. Og tíminn alltaf, klukkan alltaf tvö, hvort sem þú horfir á Rolex-úrið þitt eða, þú veist, kirkjuklukkuna í fjarska. Eða, þú veist, tölvuspilið þitt. Klukkan alltaf tvö. Og þú fæðist bara allsber og þú deyrið líka, þú veist, bara einn. En einhvern veginn hrófna þess að þetta ferðalega hann á milli, lífs og dauða, þetta þarf alltaf að vera metið á einhvern svona bjánahátt. Já, ég fór á hopphjóli morgun að þetta fríska lofti greinlega að fara illa með mig. Ég er komin út í einhverja heimspækilegar pælingar sem ég ætla alls ekki að gera. Ég ætla bara að vera glöð og happy með það að væri komið sem að það eru fyrsti og væri ekki haglél og svona. Staðan fyrir að ég er komin að bera mig saman við Sigmund Davíð, þess sem ég ætla bara alls ekki að gera, aldrei. En ég ætla nú að fara að leggja að loka hönd á þetta blessaða podcastina, sumar podcasti mitt. Og fara að hlusta á, já, ég ætla kannski bara að hlusta á útvarpið í staðan fyrir að vera að horfa á Netflix. Og ég ætla kannski bara að gera skápara mína tilbúna fyrir skúfurnar ef ég að fara að fá skúfur. Já, ég ætla að gera það. Reyna að hugsa svolítið fram í tíman og vera bara ána með það sem fæ. Það sem að mér er rétt það gæfir. Og bara þegja og vera pen og halda kjafti. Einmitt. Trúið í alvörunni. Ég ætla að gera það. Já, já, akkurat þeir sem trúa er mega. Trúa því sem þið vilja. En elskurnar mínar, bara stjúkiði kviðin og elskiði friðin og alltaf. Verið bara, já, þakklátt fyrir hennan dag. Sumardaginn fyrsta sem ekki frost og ekki hagl og ekki snjór. Þannig að ég bara ógislega sátt. Og ég segi bara góðan daginn og gleðileg sumar. Bye!